Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անսպասելի փողզիջում ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը 2+3-ով համաձայնագիր ստորագրեցին ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների շուրջ օրենսգրքում ընդդիմության պահանջներից մի քանիստ ընդգրկելու հարցը ազգային ժողովը կարող է քննարկել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Ռազմական ոստիկանությունն ընդդեմ լրագրողի ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողին փորձում են բերման ենթարկել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի թիկնազորի պետի մասին հրապարակման պատճառով։ Երևանում այսօր մեկնարկել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կոմիսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը մասնակցելու է հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների բանակցություններին, թեև ավելի վաղ ՀՀԿ մամուլի հետ կապերի բաժնից հայտնել են, որ ռուսական կողմի նախաձեռնած հանդիպմանը եւ դրա նախապատրաստմանը ՀՀԿ ներգրավված չէ։ Հանդիպմանն իր մասնակցության մասին լուր ամերիկացի դիվանագետը հայտնել է ադրբեջանական ապագործակալությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Դանիա, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել քաղաքական տարբեր շրջանակ ներկայացուցիչների հետ, անդրադարձել Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում ստեղծված արդի իրավիճակին փոխանցում է Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի ոստիկանությունը ձերբակալել է ռուսաստանցի 6 ֆուտբոլային երկրպագուների իսպանացի զբոսաշրջիկների ծեծելու համար ռուսները Ֆրանսիայից վերադառնում էին հայրենիք։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտամիջոցների հարցով հատուկ բանագնաց Դենիել Ֆրիդը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները տուժել են Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների հետևանքով ավելի քիչ, քան ներկայացնում է Ռուսաստանը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հստակ արտահայտվել է պաշտամիջոցների օգտին, որոնք կպահպանվեն այնքան, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարել Մինսկի համաձայնագիրը, ասել է Ֆրիդա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն առաջարկել է հետաձգել Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու հարցով հանրաքվեի քարոշչությունը։ Խորհրդարանի պատգամավոր Ջո Կոքսի սպանության պատճառով 41-ամյա պատգամավոր Լիցի Բիրստալ արվարձանում տեղի ունեցած հարձակման զոհե դարձել։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ավելի քան 50 աշխատակիցներ հռչակագիր են ստորագրել, քննադատելով նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը Սիրիայում։ Հռչակագրում նշվում է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ռազմական գործողություններ սկսի Սիրիայի կառավարական զորքերի դեմ վերջնելու դրանց կողմից հրադադարի խախտումներին։ Դիվանագետներն Օբամային առաջարկում են օթային հարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զորքերին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ 2+3-ով Հայաստանյան իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց փաստաթղթերից մեկի՝ ընտրական օրենսգրքի շուրջ, թեև բավական լուրջ քննադատության ենթարկված օրենսգրքի մայր նախագիծը գրեթե առանց փոփոխությունների խորհրդանի կողմից հաստատվել էր դեռ մայիսի վերջին, բայց եւ այնպես իշխանությունների ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բանակցությունները չդադարեցին 3+3-ով ավարտվելով կուսակցությունների միջև համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Դրանով իշխանությունները պարտավորվում են կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընդդիմության ու քաղաքասարակության պահանջները բավարարելու համար իշխանություններն արդեն առաջիկա օրերին կարող են փոփոխություններ նախաձեռնել ընտրական օրենսգրքում։ Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, օրինաց երկիրը եւ Դաշնակցությունը 3+3-ով ազգային ժողովում 4+4+4 ձևաչափով հանդիպման ավարտին կառավարության անդամների հետ նման համաձայնագիր ստորագրեցին։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները կատարելու համար մինչեւ հունիսի վերջ ազգային ժողովում արտահերթ նիստ կհրավիրվի։
Ընտրողները եւ հասարակությունը միշտ է, որ ուսումնասիրում են խորը ընտրական օրենսգիրք եւ նրանց համար շատ կարեւոր է քաղաքական ուժերի կողմից վստահել չվստահելը։ Այս գործընթացը շատ կարեւոր է այդ տեսանկյունից։
Համաձայնագրի տակ 3 չստորագրեցին միայն քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, հերակակարքով սակայն տեղեկացնելով առաջարկվող փոփոխությունները դրական են գնահատում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կառավարության այս քայլը ընդդիմության եւ քաղաքասարակության ձեռքբերումը համարեց։
Կարծում ենք, որ սա առանց մարդ չափազանցության կարելի է համարել պատմական իրադարձություն այս համաձայնագրով։ Նա չի երաշխավորում ազատ ուղարտար զրուցում Հայաստանը, նաև չլուծված խնդիրներ, լուծվում և դրակաշարքի խնդիրներ և ադմինիստրատիվ ռեսուրսների չարաշարման խնդիրը, բայց լուծվում են շատ լուրջ խնդիրներ կապված տեղամասելու օրինականության վերահսկման հետ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորհաբյան.
Շատ կարևոր մենք այսօր քայլ ենք անում եւ սա նաեւ կարծում եմ պիտի օրինակ լինի մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի համար, որ փողզիչում չի նշանակում կապիտուլացիա, փողզիչում չի նշանակում սեփական սկզբունքներից հրաժարում, փողզիչում չի նշանակում ինչ որ սկզբունքների դավաճանություն, փողզիչում նշանակում է հնարավոր կոմպրոմիսների միջով առավելագույն հնարավոր լավագույն լուծումները գտնելու համար։
Հոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյան.
Մեր այս ձևաչափով քննարկումները հաճախ ինձ հիշեցնում էին Սիզիֆոսյան աշխատանք, բայց երևի մենք մի քիչ խելոք գտնվեցինք, որ կարողացանք ինչ որ մի պարբերության ժամանակ Սիզիֆոսի գլխի ընկնել, որ ինչ որ մյուս քայլը պետք չի անել, հասել են գագաթին կանգնենք։
Ներքաղաքական թեմաները շարունակելով նշեմ, որ Հայաստանում գործող կուսակցությունների թիվն այսօր ավելացավ եւս մեկով, հասնելով 80-ի։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Քաղաքական այս ուժի ձևավորմամբ զբաղվող նախաձեռնող խմբի ստեղծման մասին հայտնի էր դարձել դեռ Գարնան Օսկանյանի հետ միասին։ Համախմբում կուսակցության ձևավորմամբ էին զբաղված նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակով խորհրդարան անցած եւս 3 падգամավորները՝ Վահե Հովանիսյանը, Էլինար Վարդանյանն ու Ստեփան Մարգարյանը։ Մամուլում կարծիքներ էին հնչում իդեպ, որ Օսկանյանի կուսակցությունն իրականում նպատակ ունի միավորել անցած տարվա փետրվարյան իրադարձություններից հետո քաղաքական ազդեցության մեծ մասը կորցրած Բարգավաճ Հայաստանի այսպես կոչված քոչարյանական թևին։ Համագումարի պատվիրակները համախմբման նախագահ ընտրեցին Վարդան Օսկանյանին, ով քվեարկության ավարտին հանդես եկավ ծրագրային ելույթով, խոսելով նաև այն մասին, թե որոնք են լինելու նրա ստեղծ կուսակցության և անձամբ իր անելիքները հայաստանյան քաղաքական դաշտում։
Մենք ուսակցությունում համոզված ենք, որ անդառության վերականգնումը, ընդրությունների միջոցով օրինակարգ իշխանությունների ստեղծումը, մենաշնորներից հրաժարվելը և բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու տնտեսական քաղաքականությունը ոչ միայն կդանկացնի արտաքաղթը, այլ էապես կնպաստի նաև ներքաղթին։ Հայաստանի անկախությունից հետո ես իմ ընտանիքի հետ ներքաղթի առաջին ծիծաղնակներն էի։ 25 տարի անց հարավեն հակառակ ընդամքում դերի ունեցած բարիվայրումներին ես շարունակում եմ հավատալ Հայաստանի ապագային։ Իմ կոորդինացիան 25 տարիներին պետականության մեջ 17-18 դիտարկելություն այլոց ես գումարներ չեմ աշխատել Հայաստանում, քույր և հարստություն ծիզել արևմուտքում։ Ճիշտ հակառակը, 1958 թվականին ստանալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, ես հրաժարվել եմ իմ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունից։ Ես իմ կյանքի 6 տասնամյակների ընթացքում կեսից ավել ապրել եմ Հայաստանում, և այդ ընթացքում երբեք չեմ զգացել, որ ես դստից եկող մարդ եմ։ Եթե ուզում եք իմանալ, ես լավ հայաստանցի եմ, ես լավ ղարաբաղցի եմ, ես լավ հալեբցի եմ։
Օսկանյանի կուսակցության համագումարի մասին առավել մանրամասն խոսենք մեր մյուս թվարկումների մասին, այժմ այլ թեմաների մասին։ Այժմ այսօր առավոտյան Երևանում ծավալված մի սկանդալային պատմությանն անդրադառնանք։ Վաղ առավոտվանից Երևանյան լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներից մեկին։ Պատճառն ըստ լրագրողների ժողովուրդ օրաթերթի հունիսի 13-ի հրապարակումն էր, որում խոսվում էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետի կոռուպցիոն որոշակի սխեմաներին մասնակցության մասին։ Այդ հրապարակմանը հաջորդած աղմկալի զարգացումներին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներն այսօր առավոտյան տանից փորձել են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող Քնարիկ Մանուկյանին, սակայն դեպքի վայր ժամանած թերթի գլխավոր խմբագրի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արագարձագանքման խմբի միջամտությունից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հրաժարվել են այդ մտքից։
Ռազմական ռազմականները կատարում են քնիչի օրինական պահանջները, ուղեկցի քնարի։
Չեք կարող ուղեկցի քնարիքին, որովհետև քնարիքին մեկ չեն թողում գա։
Քնարիքից ոչ չուն։
Դե դուք է դիմադրություն ցույց տվեք։
Դիմադրություն մենք ոչ մեկի ցույց չենք տալիս։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք մեր համանացյալ տրված իրավունքները պաշտպանել։
Բարձրացված աղմուկից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հեռացել են, կազմելով արձանագրություն, որտեղ նաև մատնանշել են, թե դեպքի վայրեն ժամանել լրագրողներ։
Քնարիք Պանուկյան հրաժարվեց ներկայանալ ԿԳԲ-ի քննության վարչությունը, զանգահարեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ լրատվական միջոցների, որոնք էլ ներկայացան վերնշված հասցե։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. Լրագրողին բերման ենթարկելու որոշումը եղել է ապօրինի։ Վերջինիս փոխանցմամբ այն բանից հետո, երբ լրագրող Քնարիկ Մանուկյանը նյութ է հրապարակել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետ Սերգեյ Հայրապետովի և պաշտպանության նախարարությունում բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալի մասին, լրագրողը ծանոթագիր է ստացել քնչական կոմիտեից։
Եվ ահա այս հրապարակման հաջորդ օրը մենք ստանում ենք մի ծանոթություն, որտեղ բառացի գրված է, որ առաջարկում ենք Քնար Մանուկյանին ներկայանալ քնչական կոմիտե ցուցմունք տալու, և նշված չի, թե ինչ կարգավիճակով են հրավիրում Քնար Մանուկյանին ցուցմունք տալու։ Բնականաբար ես որպես գլխավոր խմբագիր մերժեցի այդ առաջարկը և գրավոր պատասխանեցի, որ մենք չենք պատրաստվում թույլ տալ մեր լրագրողին ներկայանալ քնչական կոմիտե, քանի որ նա որևէ կարգավիճակ չունի իրավաբանական։ Իսկ եթե դուք ակնկալում եք մեզանից որևէ այլ տեղեկություն այդ գործի մասով, մենք չունենք այս պահին, երբ որ ունենանք, մենք կհրապարակենք և դուք կտեղեկանաք։
Լրագրող Քնար Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Իրականում այս կեր փորձում են իր վրա ճնշում գործադրել, ցանկանալով կանխել պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող իր հրապարակումները։
Ես համոզված եմ, որ միտումը նա էր, որ կարողանան ինձ հնարավոր ճնշումների գործադրել կամ հնարավոր տարբերակով այլևս այդ թեմային չմոտենալ։
Ժողովի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին, երկու օր առաջ ազգային ժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ հաստատեց կառավարության կողմից ներկայացված հարկային օրենսգրքի նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ հարկային օրենսգրքի մշակման նախնական փուլն անցնում էր կիսագաղտնի պայմաններում, գործարար միջավայրում հարկային օրենսգիրք մշակող կառավարական աշխատանքային խմբի գոյության մասին տարեսկզբին տեղեկացել էին գրեթե պատահականորեն։ Օրենսգրքի շուրջ գաղտնիության նման շխարշի առկայությունը գործարարներից շատերին դեռ հունվարի լուրջ մտավախություն տեղիք տալու առիթ էր տվել։ Այս շաբաթ արդեն, երբ հարկային օրենսգիրքը քննարկվում էր խորհրդարանում, պարզ դարձավ գործարարների մտավախությունները զուր չէին։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել հայաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված հարկային նոր օրենսգիրքը անբարենպաստ միջավայր է ստեղծում ներդրումների համար, հետևաբար չի նպաստի տնտեսության առողջացմանը։ Այսօր հայտարարեցին Հայաստանում գործող բիզնես ասոցիացիաները։ Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը վստահ է, 700 էջանոց խնդրահարույց փաստաթուղթը պետք է ոչ թե դրույթներով լրամշակվի, այլ ամբողջական փաթեթային տեսքով։
Հորդորում ենք այսօր կառավարության և ազգային ժողովին անցնել սկզբունքային փաթեթային քննարկմանը, այլ ոչ թե այսօր ընդգրկվել հոտված առ հոտված քննարկմանը։
Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Սամվել Ճզմաչյանի խոսքով, նախագծով բարեխիղճ թափանցիկ աշխատող գործատուները դառնում են թիրախ, փոխարենը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում ստվերային տնտեսության զարգացման համար։ Մի շարք մտահոգիչ դրույթներից առանձնացնում են եկամտահարկի դրույքաչափի բարձրացումը, շրջանառության հարկի շեմի իջեցումը, հարկային կանխատեսելի դաշտի բացակայությունը, շահաբաժինների հարկումը։ Այս ամենը մասնագետների պնդմամբ մի կողմից բազմաթիվ գործարարների կստիպի թաքցնել բիզնեսի իրական շրջանառությունը, մյուս կողմից չի խրախուսի օտարերկրացիներին ներդրումներ անել Հայաստանում։
Առանց հետ էլ վերջին 10 տարվա ընթացքում որևէ բանկ Հայաստանում չի բաց։ Ինչու՞, որովհետև գրավչությունը բավականին քչացել է։ Այսօր արտասահմանցի չի գտնի նպատակահարմար գալ այստեղ բանկ բացել։
Իտեպ այսօր ավելի վաղ ազատության հարցինի պատասխան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասել է, թե ուրախ է, որ բոլորը հետաքրքրված են հարկային օրենսգրքով։ Վարչապետը վստահեցրել է, թե ողջամիտ առաջարկներին ականջալուր են լինելու, հավելելով փոփոխությունները միայն նպաստավոր պայմաններ են ստեղծելու բիզնեսի համար։
Եվ մենք ամեն ինչ անել ենք, որ նպաստի տնտեսության զարգացմանը, այլ ոչ թե խաթարի բիզնեսի զարգացմանը։
Մինչդեռ ավելի վաղ և գործարարները, և падգամավորները, և տնտեսագետները պնդում էին, որ փաստաթուղթը ոչ միայն նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծում բիզնեսի զարգացման համար, այլև վտանգի տակ է դնում հենց կառավարության կողմից գերակա ճանաչված ոլորտները։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենի տեղակալ Հայկ Չոբանյանը վստահ է, հարկային օրենսգրքի նախագիծը հակասում է ՏՏ ոլորտի զարգացմանը։
Եվ սա այսօր մեզ համար ճիտին բարդք է, և մենք գնում ենք հակառակ մեր երկրի տնտեսական զարգացմանը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնեն Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդերն անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին գրում է. Կրեմլը լավ գիտի, որ ցանկացած ոչ հայանպաստ գործողություն կամ խոսք ուղի խմեմատական է Բաքվին Սիրաշահելու հետ։ Հայաստանի հետ համագործակցությունը չխորացնելով էլ փաստացի Մոսկվան Ադրբեջանի համար որոշակի տեղ է թողնում գործընկերային ու դաշնակցային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Սա իսկապես մտահոգիչ երևույթ է, որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցն անում է ճիշտ հակառակ տրամաբանության հայտարարություններ։ Նա դաշնակցի հետ խոսում է գործընկերային լեզվով, իսկ գործընկերոջ հետ դաշնակցային, համենայն դեպս պայմանագրերով ու ինտեգրացիոն համագործակցային ձևաչափերով Երևանն է դաշնակից և ոչ թե Բաքուն, իսկ եթե դաշնակցային հարաբերությունները Մոսկվան գնահատում է նման օրինակ եղանակով, ապա այստեղ անվտանգության հետ կապված շահերի հստակեցումների և լուրջ վերանայումների խնդիր է հասունանում։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Իշխանությունն ասում է, թե առաջիկա տարիների համար Հայաստանը արտաքին պարտքի սպասարկման ռիսկային երկիր չի դիտվում, ու Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է վարկեր կլանել, ինչը ուղի խամեմատական է կոռուպցիան շարունակելու հետ, որովհետև եթե իշխանությունն ունենար դրա դեմ պայքարի լուրջ մտադրություն, ապա արտաքին պարտքի ավելացման այդ մեծ տեմպը չէր լինի։ Իշխանությունը գիտի, որ ունի փողի պակաս և որ իր շարքերից որևէ մեկին չի կարողանալու ստիպել լրացնել այդ պակասը, ու քանի որ իշխանությունը չի կարող խախտել այդ սկզբունքը, չի կարող պայքարել նաև կոռուպցիայի դեմ, հետևաբար պետք է պայքարի արտաքին վարկերի ներգրավման համար։ Լրագրող Մայր Արշակյանը Սիվիլնետում անդրադառնալով Օֆելիա Համբարձումյանի հոգեհանգստին, որին ներկա էին 6-14 տարեկան երեխաներ, գրում է. Հանգուցյալի մոտ երեխա տանելը այլ թեմա է, ընկերներ, դա հակակրթական է։ Երեխաները չպետք է պատմություններ պատմեն այն մասին, թե ինչպես տեսան պարկած Օֆելիային։ Նույնիսկ դուք հանգուցյալ լինելու խորհուրդը չգիտեք։ Ընտրություններին ձեր մասնակցությունը և դրանց ելքի վրա ձեր ունեցած դերը վկա։ Ձեր հանրապետական լինելն էլ արդեն նույնիսկ թեմա չէ, այլ լիդերի կարգ և ձեր ձեռքի տակ եղած ամեն ինչը մատաղի ռեսուրս, ինչպես այս երեխաները։
Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ գերատեսչություններից մեկի պետք արտուղարության մի քանի տասնյակ աշխատակիցները այս շաբաթ դիմել են դիվանագետներին ոչ այնքան բնորոշ Միքայելի նամակով, խիստ քննադատություն հնչեցնելով նախագահ Բարակ Օբամայի Սիրիայում որդեգրած քաղաքականությանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի միջին և ղեկավար օղակների ավելի քան 5 տասնյակ ծառայողներ ստորագրել են ներքին շրջանառության համար նախատեսված փաստաթուղթ, որով քննադատում են Սիրիայի հարցում նախագահ Բարակ Օբամայի վարած իրենց համոզմամբ անհարկի մեղմ քաղաքականությունը և առաջարկում են դրա փոխարեն նպատակաուղված ռազմական հարվածներ հասցնել Բաշար ալ-Ասադին ու վերացնել նրա վարչակարգը։ Դիմումը ստորագրած դիվանագետների համոզմամբ իսլամական պետությունը ահաբեկչական շարժման դեմ պայքարի արդյունավետության միակ գրավականը Սիրիայի նախագահին գահանկեցանելն է։ 51 դիվանագետների ստորագրած փաստաթղթի բովանդակությունը The Wall Street Journal հանդեսն է հրապարակել։ Պետական դեպարտամենտը հաստատել է նման գրության գոյության փաստը, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել։ Ըստ հանդեսի, բուն փաստը, որը վկայում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներսում Սիրիայի հարցում առկա այլընտրանքային տեսակետի մասին, ինքնին տհաճել նախագահ Օբամայի վարչակազմի համար։ Պետական դեպարտամենտի ծառայողների կարծիքով, պայքարելով Սունի մահմեդականների առաջնորդած իսլամական պետության դեմ, Ամերիկան կորցնում է Ասադի ալավիների կողմից ամեն օր ռմբահարվող Սիրիայի խաղաղ բնակչության Սունի հատվածի աջակցությունը։ Ավելին, Ասադին ոչնչացնելու հարցում ամերիկացիների անկարողությունը հզոր գաղափարախոսական խթան է իսլամական պետության համար։ Պետդեպարտամենտի 51 ծառայողները նախագահ Օբամային հորդորում են համագործակցել Սիրիայի այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության հետ, որը պայքարում է թե Ասադի և թե իսլամական պետության դեմ։ Պետական քարտուղար Ջոն Քերին անցած չորեքշաբթի օրը ռուսներին նկատել է տվել, թե Սիրիայի հակամարտության կարգավորման և նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետագա ճակատագրի հստակեցման հարցում Վաշինգտոնի համբերությունը սպառվում է։ Ռուսաստանը պարտավոր է գիտակցել, որ մեր համբերությունը անսահման չէ, փաստորեն այն սահմանափակված է մեկ հանգամանքով. «Արդյոք Ասադը պատասխանատվության կկանչվի», ասել է Քերին։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։